varam sākt rosināt domas, jūs pirmā mājas dēļi. Un pavisam darba kārtībā ir 23 jautājumi, nekādi papildinājumi, grozījumi nav iestūtīti, līdz ar to es aicinu deputātu balsot, kurš pašā darba kārtībā. Paldies. Inga, ko balsot? Darba kārtības pirmais jautājums par metu izstrādes konkursu. Tu cilvēki ir pie jūras, kur mēs skatījāmies arī komitejā, un tur bija Ineste aprakstījusi visu, ko viņi ir ieplānojusi apkārtnē, apkārtnes tautas vecamo klubu. Vai ir kādam kādi jautājumi?
Nav,
jā. Labi, aici deputāti balsot, kurš pašā lēmumu projektu. Labies. Tālāk par dāvinājuma pieņemšanu. Tur, nu, tā kā tāds jocīgs bišķiņ izskatās tas lēmumu projekts, bet, nu, tur kā konsultēja mūsu jurista kungs, nu, tā galīgi anonīms, viņš var būt ko informāciju publisko vai kaut kur laiž uz malas, bet, nu, deputātiem tas ir zināšanai, kurš ir šis iedotājs, un ziedējumi var pieņemt tikai ar domas lēmumu. Vai ir kādi jautājumi? Labi, aicin deputāts balsot, kurš pašā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par līdzfinansējumu projektam, kas ir sadarbībā arī ar Latvijas valsts mežiem, un kur ir šis koncerts domāts augustā Rojas Brīvdabas estrādē, un koncerts tās saucās Es rakstu tavu vārdu brīvība. Vai ir kādi jautājumi par līdzfinansējumu?
Līdzfinansējumu ne, bet tas šis ir tāds atsevišķs, jā, tas ir tāds atsevišķs tāds, bet kur ir tas, kad, nu, mēs to naudu paturam sev iekasēto, kur tas tiek parādās, vai tas ir kaut kas...
Pabiļetēm to naudu, tas pēc tam tā projekta ietvaros tiek slēgts tas līgums, un tajā līgumā tā peļņa, kas tiek kūda tā pastāpuma laikā, tas atrunās līgumā mūsu.
Šis ir vienkārši tehniskais nodrošinājums, vai ne?
Šis ir tas, ka mēs akceptējam to iesniegto projektu, kurš no mums prasa līdzfinansējumu, un ar domas lēmumu mēs to nolēmējam, un pēc tam tālāk, nu, tas tā praktiskā darīšana ir pēc tam, kad ir domas lēmums.
Skaidrs.
Kurš pelnies uz šitā rēķina? Producents ar šo pasākumu?
Arī, jā.
Visvairāk, jā?
Ja es nezinu, cik biļetes izstirbos, es nevaru neko priekšlēcīgi pateikt.
Ir honorāri, bet ir tiem apmokam, kas
ir
tāds,
ir vēl kādi jautājumi? Nav, labi, aicinu deputātus balsot, kurš pašā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par SIA atkritumu apsaimniekošanu sabiedrību pie jūra pamata kapitāla palielināšanu. Šito te mēs te ņemamies jau kaut kādu trešo nedēļu apmēram, un ir tā tad katrai atkarībā no tām daļām, cik katrai pašvaldībai pieder šo kapitālu daļu, ir tā tad aicinājums atbalstīt lēmumu projektu, kad Rojas pašvaldība piedalās ar šiem 2,8% no kopējā kapitāla lieluma, un ir, teiksim, Jūrmalē ir 112 laikam tūkstoši, tur jums ir arī norādīts, un tas ir tas, jo 98 tūkstoši, un tur ir katrai tai pašvaldībai, ko pieprasa banka, lai varētu dabūt šo aizņēmumu, ir nepieciešams arī no pašvaldībām ieguldīt pamata kapitālā. Mēs tur izcīnījāmies krustām šķērsām, un tur bija arī Zaporožets kungam vairāk kārtējas tās tikšanās arī ar šiem banku pārstāvjiem un tā tālāk, bet viņi ļoti konsekventi turās uz to.
Un tā pašvaldība ieguldījusi tajā visā pasākumā?
Tā kopējā, tā pamata kapitāla summa, tas...
Tā ir grūti pateikt, jo viņš jau ir uztaisīts rajona padomus laikā, un pēc tam bija aktīva tika nodot no to vietējā
pašvaldību.
Šobrīd ir 32 nomināla vērtība, nevis reāla vērtība, bet nomināla vērtība 32. Tāds ar tā ir 7000, bet tas jau neatspoguļo viņu faktisko to nu, cik viņiem ir reāli tā nav, tas ir statūta kapitāls, ja? Tas ir reāli, tas uzņēmums noteikti, nu, pamatlīdzekļi un tā tālāk un tā tālāk.
Es tev
konkrētu tomu
nevaru nostaukt, jo viņš ir
aizgājis kaut
kādās
trešās
kārtās.
Nu, es apskatīt, es tev varu izbrukt,
nolikt uz galvu. Iespēja, ka mēs arī vispār varam zaudēt visu tā nav, ko esam ieguldīt.
Es jau tu vai mēs varam zaudēt to naudu, ko mēs esam ieguldījuši. Mēs, ja pasūtīt maksāt nespēju, tad jā.
Mēs kā labuma guvēji, nu, kur mēs esam labuma guvēji, būt
problēma risinātāji.
Mēs ir tikai kaut kādi, jā, nu, mēs pat palīdzam vispār viņu uzņēmumam saprast, kas un ko vajag vispār šeit, un katrs vēl novadā.
Mūsu uzņēmumu.
Jā, nu, mūsu, jā, tas ir mūsu, jā, tas mūsu ir ļoti, nu, tāds, nu.
Jā, par to ir arī stāsts, jo uz doto brīdi, nu, teiksim, tagad viss pašvaldības, nu, baigais pesimistiskais, jā, mēs tagad ar to Svetbanku vairs nesadarbojamies, pamat kapitālā neiepuldām viss, un tagad priekšā ir vasara, un līdz ar to, nu, mēs no tās bedras neesam izkarpījušies naudu, un vedīt tos atlikums nesiet kaut kā muguru.
Jā, nu, dīvaini
tas ir. Jā, tas uz doto brīdi ir baigi dīvaini, jā, bet... nu, tā kā mēs tur varētu baigi lekt uz ecešām, pateikt, ka mēs tur nepiedalāmies, mēs esam visi vienos kopējos ratos. Un
nu, labi, mums rāk. Nav 90 tūkstoši, mums ir 7. Kurā gadījumā?
Jā, jā.
Atdodam kaut kam? Nekam?
Jā, mēs sakot. Ja mēs tagad šito naudu neieguldīsim, tas uzņēma, nu, tādu lēmumu pieņemt arī atlikušās 8 pašvaldības, tas uzņēmums nogrības veikim, mēs
Nu, vienmēr mums ir tā, ja mēs nedodam, tad un vēl nedod kāds, tad viss nogrims.
Tā viņš ir
uzbūvēts.
Tā viņš ir sākotnēji slikti nepareizi uzbūvēts.
Kārtējie ķīlnieki atkal.
Jā.
Tā ir pats sākums. Te jau ir tāds ļoti liels paradoks. Paradoks ir tāds, ka šo pakalpojumu atmaksā rožnovadzie dzīvotāji, kur maksā tarifus. Un šī gadījumā mēs it kā akcionāri, vai kas mēs tur esam, tā ir tā paša cilvēka nauda. Viņš principā samaksā vēl par šo pakalpojumu vēl dārtāk, ka mēs tam 7 tūkstoši piemaksājam, izdalām uz to visu kopējo katlu, kas ir mūsu iedzīvotāji, tad tas pakalpojums atkal nemaz nebūtu nu, tāds, kā viņš ir. Tas nozīmē, ka pēc būtības viss šitiem, tie ir tādi tie mazie oiki, kas ir sanākuši kādreiz dibināt šitāds te aplams un vispār sabiedrības, ja, kurus tagad ir vienkārši, nu, viss tā saorganizēts, ka ja mēs nedodam, tad tā būs slikti. Ja dosim, nu, nekas labāks nebūs. Nu, mēs esam par cilvēku. Nu,
jā, bet redziet, tas nav tikai, tas jau nav tikai, nu, tas objektīvais apstākļus, ja? Ir vēl iekšā arī tas, kā katru gadu ar vienu vairāk ceļā šis dabas resursu nodoklis, ja? Nē, nu, tur jā. Mēs neko baigi nevaram ietekmēt.
Nevaram, bet šis nodoklis
ir, ja, kas man arī baigi nepatīk, bet, nu, nu tā tas, diemžēl, ir, ka mums arī visu tur piesauc Eiropa liek, ja? Nu, tagad arī ir vienkārši, tur ir jāinvestē nauda un apstāties nevar. Tāpēc, kad ir jābūt līdz 2021. Gadam, jāaplabā vismaz 50%, nedrīkst aplabāt, ja, vismaz 50% no savāktējiem atkritumiem. Tagad nākošais, ja, un ja Latvija tagad tur sāks tik daudz labāk, kā viņa pašreiz labāk, uzliks atkal sodu nav. Nu, tā kā ir tāds, ir sakritības, ja, mūsu momentā tas ir tas, ka tas uzņēmums ir izsaimniekots.
Bet, nu, jā, diemžēl, bet atbildība atkal nebūs nevienu.
Nu tā, ko jūs vēl, jums kaut mums, kas ir jautājums?
Mēs arī kas tur tie papildu punkti, tie mēs ar tagad pavisam citiem balsojām.
Tik tagad uz to drīt pamat kapitālu palielināšanu.
Nu tad ir tas stāsts ar to, ja, ka, ja mēs nenobalsojām, tad viņi paliek. Bez. Un ko tad citi domā?
Ko citi domā, jā. Citiem novadiem
par
atbalstu,
jā.
Tā Jūrmala, tad maksās tos 100 tūkstoši.
Jā. Jūrmala arī maksās, tāpēc viņi arī, tas, kad viņi rīkos uz savām akcijām, to izsoli, viņš uz 98 tūkstoši ierēķinās tajā izsoli sāpuma cenā iekšā.
Un cik tā veidojās tam pamatā?
tas pamats kapitāla palielinājums, tur, kas saskaita kopā, man liekas, 240 tūkstoši. Sākumā bija tā, ka Svedbanku starunām gāja tikai tad, ja ir savākti pamats kapitāls palielināts par 360 tūkstošiem. Nu, tagad, ka ir šī summa par tiem atkritumiem, kas ir uzkrāt, nav pāršķiroti, ja, bet nu, viņi tā kā ir bijusi izsola un tie atkritumi tur mēģina tagad viņus tur tirgot, iztirgot, cik vien ir iespējams, tad viņi šo summu ir samazinājuši. Uz šiem 240 tūkstošiem, kas tā kā pašvaldības ir tas dotais uzdevums, tas līdzfinansējums.
Un tad, kad tas uzņēmums aiziet uz banku, tad viņi pārdos pa 1 eiro, ja?
Tad
pamat kapitāls cik līdz šim viņam ir, nu tāds, cik viņam ir, te pamat kapitāls.
Kopējais?
Jā, kopējais tagad, kad viņam ir.
Tas statūta kapitāla jautājums?
Nu vispār, jā, cik viņš ir vērtīgs uzņēmums tagad.
Nē, nu tad vērtīgs arī viņš tik, cik viņa kāds konkrētā brīdī pērk, jā. Ir, nu, nominālais, tā saucamais statūta kapitāls, tas ir cipars. Nu, ko veidojot, kāds ir, nu, pat tā kā ieguldījis ar mantu vai, nā, viņš jau neatspoguļa uzņēmumu faktisko vērtību.
Nē, skaidrs.
Ir, ja, man lika, ir kā pašreiz, jā. 6 miljoni, bet es tev nu tā vajag.
Es tev varu izdrukāt no firmas LV, ja, kurā ir redzams, nu, droši vien, tur būs redzams peļņa zaudējuma, manuprāt, arī, nu, cik viņiem ir tas...
Un tad tas Zaporožets nu, kungs saskata, ka šis uzņēmums būs veiksmīgs, nu, principā, izejot no šiem sliktajiem finanšu rādītājiem, tad viņš būs veiksmīgs vai viņš vienkārši kāds privatizēs vai pārdos?
Uzņēmums vismaz nenokrīms.
Nu, jā.
Nu, tā es jums tur pastāstīšu vairāk. Jo mēs tur braucām vienreiz un divreiz nedēļā, un tie plāni visu laiku tur mainās, un tagad arī, lai sagatavot šito lēmumu projektu, beigās tev Jānis apjūk, jo tad atsūt tabulu, tad atsūt grafiku, tad viens vēl tur kaut ko, nu tur tādā, jo tas lēmums visām pašvaldībām ir jāpieņem maijā, jo tad tajā jūnijā, tad nu tā kā būs tā injekcija no tās Svedbankas pie tā pozitīvas
cerības. Jā, es teiksim arī, es varu uzdot ļoti daudz jautājumus, nu kā, ir ekonomiski, kā viņš izskatās, bet tas jau neko nedod, ja ir skaidrs, jā. Nu, es varu uzdot jautājumu, kāpēc šīs izmaksas ir noglabāšanas tarifā, nevis savākšanas tarifā, jā. Bet kopsumā jau tas neko nedod, un ja viņam nu, ir kaut kāds konkrēts cipars, jā, kas ir vajadzīgs.
Man vēl ir jautājums, mēs mūsu Mēs neesam padomājuši, varbūt, kad tas pats mūsu SIA ZKU var apsaimniekot, ir tā ir tikai utopija, ko es te iedomājos, vai tāda versija ir izstrādāta, kad varbūt, ka mēs paši varat tiem atkritumiem tik galā, ir tas mums nekādos rāmjos, nekas netiekam, jā, kundas ir strādājuši pie tā, jā, netiekam, jā.
Pirmkārt ir uztaisīt poligons, šķirošanas stacija, kas ir ieguldīts šajā te zirā, ja?
Jā? Tajā zirā, šī
zirā. Nu, jā. Viņi ir pamatlīdzekļi, jā? Ja? Šim zirā ir saistības arī, nu kā, parādi bankam. Jā. Un šajā zirā bija ne tikai pašvaldību ieguldījums, bet Eiropas līdzfinansējums, jā? Ja? Tā kā jautājums, kurš vēl nav beidzies, manuprāt, tas Eiropas projekts. Tā kā jautājums, ja tur kaut kas neiet, vai Eiropa nepaprasto naudiņa, tā kā, jā. Tur ir daudz lietas, kas ir, nu...
Ja viņš vienkārās diezgan daudz miljonu projektu.
Te nav pa to savākšanu, varbūt mēs varam nopirkt mašīnu un vest paši, bet tai sistēmā jau tas neko nemāja.
Ja tur bija diezgan, nu, tāds daudz miljonu Eiropas projekts, ka katrā lielākā, mazākā pagastā bija tas savu atkritumu izglābstu.
Jā.
Un tad saprati, ka vienkārši viss tā Latvija pārvērst jau pa mēslu bedri, ja, un tad ieguldīja iekšā no Eiropas struktūra fondiem šo naudu, sazīmēja karti, lai būtu tas reģionālais pārplāns, kurās vietās būs lielās tā šķirošanas pārcelšanas stacijas. Un deva naudu veco stacija, veco to atkritumu izgāstuļu rekultivācijai, ja, un līdz ar to tāpēc tiek izveidots viss Latvijas sadalītākos reģionos. Ja mums nākošais, kur mums ir arī šodien darba kārtībā šis jautājums saistošo noteikumu, tie ir tie grozījumi, ja? Tajos arī ir paredzēts, ka visā Latvija ir jau sadalīta tajos reģionos pakārtojot tam, kā tika īstenot šie kompensācijas fondi.
Jau cekos, mēs esam melnā bieži spīlēts.
Ja kamēr tā ir labi, visiem bija baigi labi, jā.
Es gribu vērst uzmanību arī uz vienu tādu lietu, jā. Es nezinu, cik no jums, bet daudz jau iepriekš, tā kā bija Eko Baltija vide, faktiski slēdza papildu vienošanās tam līgumam, jā. Tarifs bija apmēram tāds pats, nu, kā tagad nosacīt, jā. Bet faktiski jūs, nu, tie, kas maksā divreiz vairāk, jā. Un tur arī bija liela daļa no tās naudas, nu, kā lai saka, noslēgt, kas ir faktiski vajadzīgi.
Nu tā, labi, kudēm, nu te balstam, nu, kurš pašā lēma to ir. Paldies, te, paldies. Tā, tālāk par sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanu, nu, izvērtēšanu atkritumu apsaimniekošanu Rojas novadā. Šeit ir, tas princips bija tāds, ka Piejūra ir likusi izskatīt vienam juristiņam visus nosējotu pašvaldību saistošos noteikumus. Un bija atstūtīt katrai pašvaldībai, nu tie priekšlikumi, ko viņiem liekas, ko vajag iestrādāt iekšās, grozīt saistošajos noteikumus. Mēs ar Jāni izdiskutējām cauri visu to, ārā mēs izņēmām pēc Piejūras tā jurista priekšlikuma, ja, ko vajag ielikt iekšā, tajā viņu priekšlikumos baigi parādījās privātu uzņēmēja intereses. Tas mēs izņēmām ārā, jo piemēram par šķirotajiem atkritumiem un par tādiem atkritumiem, kas patiesībā nav tā mūsu rūpe, mūsējā rūpe ir šie sadzīves atkritumi, nu mēs nevaram ar saistošiem noteikumiem noteikt, ja, kad nu, tie šķirotie atkritumi ir noteikti jānodod tai Piejūrai, ka jādara ir tā, jo tā ir uzņēmēja darbība. Tā kā to mēs neakceptējām. Mēs akceptējām to, kad ir saistošas, ko ir uztvars šajos grozījumos, ka ir saistošas tas, ka juridiskām personām arī ir tomēr, nu, jāiesaistās tajā kopējā atkrituma apsaimniekošanas politikā, un ka šos sadzīves atkritumus juridiskās personas, nu, nevar izvest ārpus mūsējā tā deviņu pašvaldību to Piejūras teritoriju. Tad tur vēl bija tāds konkrēti, kad ir jābūt tāda tipa konteineriem, kas bija atsūtīts no to Piejūru. Arī to mēs neielikām iekšā šajos saistošu noteikumu grozījumu. Jo kas notiek, ja tagad tādas un tādas markas tie konteineri nav, nu tā kā viņš vajag sašaurin uzreiz visu tos saistošos noteikumus. Tad mēs, kur mēs vēl ielikām iekšā.
Bet,
tā jau tas ieteikti arī viņa ieteiksina. Nu, daudz finansiāli ir rādīt, teiksim, apgrozījumi. Bilans
un jā, tur ir tas ir, šeit ir arī tas jaunais iekšā, jaunais tas tarifs, kurā ir šie 68 centi pa tiem 0,14 kubikmetriem, šeit nu, arī par to pašu tarifu ietrumu.
Bet šis ir tā kā mūsu versija,
jā?
Bet viņu, bet mēs jau esam izņēmuši ārā daudz ko.
Jā, mēs daudz ko izņēmām ārā.
Bet viņu var neakceptēt, mēs varam nolēmt, bet viņu var neakceptēt.
Jā, mēs tāpat viņu sūtīsim uz varam. Bet mēs jau savlaicīgi izņēmām ārā, tur, kur mēs arī redzējām, ka tās ir viņu biznesa.
Tas bija pasaistoši.
Jā.
Tas bija pasaistoši.
Nē, tas ir, mēs jau to pabeidzām. Mēs tagad nākošais ir par šiem saistošiem
Tur daudz arī, nu tāds visāds muļķības
pieņems.
Apmēram aizvietot vārdu skārts un
metāls
skārts.
Tā ir, tas ir deliģēts jurists no viņa puses, ja? Tas ir izstrādājuši.
Tur bija tāds, nu tā kā students, viņi bija piesaistījuši vienu tukumu novada domas juristu, kas ir students, vienkārši devuši viņam uzdevu visām deviņām pašvaldībām izskatīt šos.
Viņiem eksperimenti turpinās?
Nē, tas ir vienkārši, nu tā, lai izlīdzinātu tās būtiskākās lietas būtu iekšā.
Nu, nezinu.
Nu. Ne. Nākošais, šis ir tarifs. Šitas ir tarifs.
Tarifs.
Šitas ir tarifs.
Par ko tad? Te arī tik izņemts ārā?
Nē.
Šitie kādi ir tā viņi ir.
Tarifs ir tikai mūsu lēmumi pieminēti. Man atsūtīja, teiksim, pusgadā.
No, un ko Juris saka par šiem?
Par tarifu?
Jā.
Ko es tev varu teikt? Es varētu uzdot 105 jautājumus, ja, nu, pie tam ne tikai par šo tarifu, bet arī par to tarifu, kas tika iesniegts sabiedrisko pakalpojumu regulātorā, ja kāpēc, piemēram, poligonu, ne poligonu savākšanas stacijas infrastruktūras izmaksas nebija tajā iekšā. Ja? Bet kopumā, ja viņas vienalga vienāda šitam te ciparā iekšā. Ja? Tā kā, nu...
Cik tur sanāk tie sadārdzinājumi?
Reāli ir pa kubikmetru no, man liekas, 12. Kapējām un 17. Kapējām no izpērējumu. Ja
nemaiņas, jā. Tagad ar pilsko,
šitas
ir stādārdzināts. Pirmais ir vecais, un otrais ir stādārdzināts. Tas, kas ar roku ir pierakstīts klāt, ja, tas ir pēc šitas teiktas stādārdzināts, cik iznāk uz tiem kontēnēm.
Nu, vispār daudz.
Jā,
es nezinu, kas ir daudz, jo... Visos novados atkrituma daudzums palielinājās. Tas tas to draudītājs, ka cilvēks
cilvēks... Es varu izdrukāt to tabulu.
Atkrituma daudzums jau palielināsies, bet tāpēc jau ir jācenšās mācīt cilvēku šķirot, lai nebūtu tas atkrituma daudzums tik liels. Šeit ir tikai pieprasa naudu, bet par šķirošanu neviens nedomā.
A kā nedomā, visur ir izvietoti zvani, visur ir izvietoti, uz ko mēs nepiekrītam, bet nu, jāskatās, ko tur beigās izvietos to ar tām lielajām akcijām, no tiem pinumiem tie, jo tur tie putni, nu cilvēki, piemēram, nejauļāk tīri to iepakojumu, tie putni tur izdīra ārā, ja? Nu tagad mēs esam piekrituši, kad ir tie zvani, tie slēgtie, jo mums tomēr tam piejūram ir savādākā situācija.
Nu jā, bet kā lielā tai zvanā var iekraut, ielikt iekšā to kartonu, viņš jau tā tiek saplacināts, viņu nevar saplacināt tik šauri, lai ielikt, pieņemsim televizoru nopērtu, tā lielā kaste, viņi tiek jau saplacināt, kā tu tai zvanā var ielikt, cilvēkiem tas sagādā neērtības, viņiem ir jādomā, lai cilvēkiem būtu ērt, lai viņi varētu pieiet un ielikt vai nolikt kaut kā lielākā tai kontēnerā, kur nav jāplacina, vienkārši saliek iekšā. Viņiem tas ir atvieglojums un iedzīvotājiem atvieglojums, bet viņiem par to vēl nav domājuši.
Nē, nu kaut vai par tiem pašiem zvaniem, ja? Tur jau tieši tas pats ir zvani pilni, ja tur beigās katājas to zvanu vaļā, tur viss ir, nekās būdās ir saplacināts nekas. Cilvēkiem māca, cilvēkiem skaidro rojupē ik pa laikam tur pie tā veikala, ja gāžās vienkārši jau tos zvans tur ārā, ja, riņķī apkārt un paskatoties tajā zvanā saplacināt ir 5% 20 vairāk, tur nav vispārējie.
Nu, jā, nu, skaidrs cilvēki ir traki, ja vienkārši vakar braucot no Rīgas, tur nobraucot zem Lielupes tiltu, tur vanna ir izmest ārā, vienkārši tādā vietā, kur viss publiski tā brauc to ceļu, nu, kāds ir izmests, vienkārši.
Nu, jā, var paprastīt mūsu novadāju tieši tas pats, kur ir bijis kaut kāds dustiņš, ja, ar cilvēkiem slikti, cilvēki slikti dzīvo, ja, tāds lielos maizes krāme ārā ar vienreiz lietojamiem šķīviem glāzēm, bet, nu, laimīgā kārtā vismaz noliek ceļmalā, ja, ka neievelk mežā, bet no to, ka ir baigi bezatbildīgie un tā tālāk, tas arī ir fakts, bet, nu, par tarifiem mūsu.
Nu, jā.
Tur arī ir iznākas 0,24 kubikmetri, ja tu tad ir tas eiro 6.
Nu, godīgi sakot, var būt, es tā pieļauju, ka varbūt tā piejūra, nu, varbūt nav tas trakākie cipari, ka man tajā ārnes atpēc, ja. Es domāju, ka, zinot, mūsu komunālo uzņēmumu izcenojums mums būtu stipri dārā, pēc būtības. Nu, es tā pieļauju, ka tā varētu būt.
Kā viņiem, nu, ja viņiem nepieder pašiem tas laukums, kur tu vēl iekšā tos atkritumus, tad tev par to ir jāmaksā, jā? Tad tāpēc arī ir, uz doto brīdi bija arī tas Zaporožets kungs Stalics ar šito jauno tarifu, to līmeni Latvijā, ja, kas iznāk. Šitas neiznāk, nu, tas mūsējais jaunais tarifs nav pats augstākais Latvijā. Un ja, piemēram, visu to atkritumu biznesu un visu tās stacijas mēs tur pārdodam vienu privātu uzņēmēju rokās pēc diviem gadiem, ja, kāds tad būs cenas vai grūtpacēt?
Jā, bet nu, aizkrauklis kuk, sijā, ļoti zemīgi tarifi, prādā.
Jā.
Viņam plašs daugavīku
bērns.
Nu, mēs tagad pa tarifiem tagad,
jā? Tagad pa tarifiem, jā. Es pats teicu, tas vēl jau visiem patīk, bet man ir arī tas sliktās pūsts.
Nu, man vienīgais nepatīk tas, ka šis ir monopols pēc būtības, es jau par ražēju kungam teicu, ka viegli manipulēt ar naudām ir tad, kad tev reāli ir kur paņēm, tur nav variantu. Nu, šī gadījumā mums nav izvēles, nāk absolūti nekāds, vai 2 eiro, vai 3 eiro, nu jāmaksā, nu, viss te ir tādi fakti priekšā, lūdzu, mums ir arī šādi. Tas ir tas trakākais. Ja mums ir kaut kāda mobīlai operātori, kurš var izvēlēties, ja? Nu, katrs nāk ar savu piedāvājumu.
Nē, nu tas tā kā mobīlēm telefonam, nāciet pie mums, jums būs lētāk. Un tāpēc gadu, kad paskaties, tad nu tā kā baigi lētāk.
Nē, tad atkal jārunā.
Tā
ir tad runā, un tad atkal ir lētāk.
Tā, labi, varam balsot pa lēmumu projektu.
Pasaulē, lūdzu nauda.
Briesmīgi pasaulē.
Labi, aicinu deputātu balsot, kurš pašā lēmumu projektu. Paldies, pret.
Tā nevar runāt.
Atkurās. Paldies. Tā, un par saistošajiem noteikumiem. Jo, Jāni, mēs tā kā izrunājām, es jau pasteidos, ka iekšējā stāstīt, ka mēs ielikām iekšā arī šīs juridiskajām personām šis saistošajiem noteikumiem.
Tas, ko mēs nu, no tā piedāvāta izmetām ārā, bija nu, arī nu, tad vispārēji atreferējumi, kas ir zināmā mērā sastopami atkrituma apsaimniekošanas likumā, ko nav jēga atkārtot saistošajos noteikumos. Tad tur bija ierakstīts arī, ka tie ir iglo konteineri, es uzskatu, ka saistošos noteikumos konkrētu to nosaukumu rakstīt nevar, ka tur var aprakstīt krāsu, veidu, labi, Dievs dod to atveri, jā, kaut gan arī es neredzu īsti to jēgu, bet, nu, citādi.
Tā vēl bija tā mūsu saistošajos, viņš ir pateikts, nu, tāds vispārīgs, viņi vēl gribēja kaut ko ar kaut kādiem apakšpunktiem, tur mēs arī ignorējām.
Tā. Jo, un vēl bija tāda viena lieta, dalītiem bija, ka viņiem jāizved ir dalītie atkritumi saskaņā ar grafiku. Mums bija ierakstīts, ka jāizved tad, kad pilni, nu, konteineri, jā. Protams, viņiem ir grafiks, bet tad, kad viņi pilni, mums jau ir jāizved, vien, nu, jāizved jau ir vienalga, jāzvan un jāved, tu jau nevar turēt to konteineru, nu, jo ka viņš ir pārkrauts, tas pats attiecas uz cilvēkiem. Tu jau var runāt par tām reizēm, kas tev ir obligāti, bet jau šitā pilns, viņš jau tev ir jāved arī biežāk. Jā.
Bet tā nav cita
cēlētājs.
Sadrot par to, es runāju, es domāju, ka mēs esam jau kurā gadsimtā, lai vispār attīstītas lietas noteikti cilvēku labā. Es runāju to, par to, ka manā gadījumā arī, es esmu izvēlējies savu veidu kaut kādu tilpumu, ja? Nu, man šis tilpums, kā es varu tā baigi pateikt, vien mēnesi man ir vairāk, varbūt man atbrauc uz divu nedēļu nodzīvo ciemiņu, ja? Un man šie atkritumi ir divreiz vairāk. Mm. Mans priekšlikums bija tā, ja es izvilku to konteineru ārā, ja es izvilku, un viņš tur stāv, nav citu konteineru, nav citas firmas, nav neviens cits neatkalpo, kā brauc pie jūra, ja? Nu, tā lai viņš savāc, un lai man piesūta to rēķinu. Bet man ir kaut kādas vēl, nezinu, kaut kādas manipulācijas jāveic, man ir kaut kas jāpiesaka, man kaut kas jādara. Kāpēc? Tik sarežģīts.
Tāpēc, ka viņiem, jā,
viņi plāno,
kubilus,
jā, mēs plāno to daudzumu. Jā. Bet, nu, es domāju, nu, šie nebūs tādi kaut kādi gadījumi, kad tagad būs tā, ka, nu, tas paņem kaut kā eksperimentu kārtā, paskatās, nu, vai ir tik šausmīgi sarežģīti tas izdarīt, vai nav, varbūt tā mašīna, tas apjoms nemaz nav tik liels, un viņi var to izdarīt.
Viņa to tāpēc arī ir tā saucamā tā maista politika, ja tev baigi daudz atkritumu, tev tā kā piedāvāda, vai, nu, jā, tu pārkrānai, tu liec maistā, tu jau
trafikā. Man tās vārnas, viņš tiem tās maistas viss saknādā.
Ne, tāpēc viņš arī domās, viņš ir domās tajā brīdī, ja tev no rīta ir pēc tā grafikas datums, ja, tad tu izliec to kontēneru, tu divi varianti izliec to maistu, cilvēku visu podari, ja, tās elks jau brīžam, tad tu izskatās, ka tās sargs vēl samet uz tiem maistiem visu kori. Tā, nu labi, ir par saistošajiem vēl kaut kādi priekšlikumi, kādām radošiem.
Kontēneru, no privātmā īpašniekiem, tur bija kaut kāds speciāls? Saistošas ir tas
to... To mēs izņēmām ārā to iglo, ja kaut kādā.
Nē, tas bija, tie iglo, tie bija pie tiem...
Marka.
Pie šķirotiem. Tur mēs izņēmām ārā.
Nav, jā? Ok, varam balsot. Lūdzu, aicinātāt balsot uz pašu atvērumu projektu. Paldies. Tā, tālāk, pār tirgošanās vietas makstām un alkohols ir sniecību. Rojasdienās, jā? Jā, rojasdienās. Nu, tas ir tā, ka vajag, ja pēc 2010. Tiek vakarā tirgot alkohols, tad ir vajadzīgs domas mājums. Un tad ir tas, ko mēs tajā komitejā, nu, tā kā lēmām, ja, ka tas pikniks pļaviņā, ko organizē tas turismu informācijas centrs, ka tie tiek atbrīvoti no šīm tirgošanās makstām. Klāt ir arī zvejnieku svētki, jā, un es zvēlēju arī pēc 2010. Tajos pasākumos,
Tas pirmais ir pirms tam pasākums, tā ir viens pasākums, ir, te būs spēlējis, nu, te pļaviņā. Nu, tā tagad tā tradicionāla laikā būs, ka būs pirms rojasdienām arī kā
pasākums.
Piekdienas vakars tas ir, jā. Tas ir 30, bet...
31.
Mājā.
Jā, jā. Tā Pēter izstādes izdarām un tad spēlē atklāt arī. Mūrnieka izstādi, Enzeļa izstādi, un tad tur tie divi džeki spēlē, tas mūrāvies no tiem keksiem. Jā, akceptējam. Labi, aicinu deputātu klausot, kurš pašā dienu projektu. Paldies. Tālāk par rojas novadas svētkiem. Tā tur ir tie, kas atbild par sabiedrisko kārtību, par tehnisko nodrošinājumu. Tas ir saistībā ar ministru kabinetu. Vajadzīgs nozīmē galveni no publiskiem pasākumiem. Ir jautājumi?
Es tur skatījos, tas sestais punkts. Tur visur ir kultūras nams direktora atbild, bet pat sestā punktā, kas tur atbild par tiem?
Nu, jā, labs jautājums. Es saprotu, ka to publisko pasākumu, ka tāda organizē, nu, labi, kas tur Dace vai arī, nu, manuprāt, tur liela starpība nebija, ja? Par šo jautājumu runājot, palika tā kā, nu, teiksim, par to pašu laivnumu un tā. Sākuma laikam tur bija domāts citādāk, ja, bet beigās palika tā, ka visi to dara, nu, kultūras centrs, ja. Tas ir viņa organizētas pasākums dažādās vietās.
Nu, bet jā, atbildīgā persona tur jau nav pierakstīta klāt, kurš
atbildīgā ir pierakstīta par visu pasākumu. Jā, uzskatu vajadzīgi deputāti, nu, varētu būt, kad norāda, ka tai vietā ir tas un tai vietā ir tas, nu, sadali, jā. Nu, man arī pēc komitejām bija jāuzraksta, jā. Man bija skaidrs, kurs ir tās vietas no tā, nu, nu, no tā sarakstā, bet īsti, nu, nu, it kā no vienas puses rojas ostā, kur skatās to kuģi, jā. Jā, nu, it kā arī, nu, kāpēc viņai tur atbildēt, jā. No otras puses, nu, kādam pa to pasākumu ir jābūt atbildīgam, kāds ir, jā.
Ne, nu, tie ir tā pārstarā, tie visi ir dienas laika pasākumi, tur nav nebīstamās iekārts, cik nekas, jā, tā kā tas virsvadons ir kultūras centrs
Un tad otrais punkts ir uzdot rožu no pašvaldības policijai piedalīties sabiedriskās kārtības norežinā. Viņi arī kaut kāds papildus spēks pie saistību paštīgām. Viņi vienkārši... Nu,
papildus, nācības balva papildus.
Ir
tāls policija, nepilngadīgo lietu inspektors, krimināla policija. Nu tā, tie papildus
spēks.
Nu,
apsardz arī būs, jā. Vēl, jā.
Nu jā.
Jo tās roždienas ir tāds baigi interesantais pasākums, ja, kad nu, tie, kas ir bijuši roždienās, parasti ar kaut kā tie vieniem, diviem naktī, tur pagājuši, kad laikam bija kaut kā 12 cilvēku bijuši.
Tad nebija, ka valsts policija viņiem pieteica?
Jā.
Valsts policija būs, jā.
Viņiem jāpiesaka vispār, viņiem ir pieteikt visi tie pasākumi. Viņi skatās pēc saviem resursiem, cik viņam resursi
tik. Es tik vienkārši par to, ka man tā liekas, ka neatceros, kur tie bija svētkiem. Es no rīta atbrauc mājās, es atbrauc apskatos, kas te notiekās. Un tur ir tā situācija bija vienreiz tā, nu, es maz vai nu, ļauj izkauties, nu, pēc tam tikai tur viņas savās. Nu, tā kā, tas arī nav tā pareizā taktika.
Nu, tas ir svēt, ja nav kopīgi.
Nē, nu jā, bet tagad zini, cik tas viss ir komplicēt. Pēc tam nav tie laika varēja tā izkauties, līdz dabūju pa degumu. Tagad jau sākās, tas viss ir ļoti savādāk.
Nē, ir piesaistīts, kā tā, ka Jānis teica, arī divi rīksti apsargi, nu, ko es vēlējies, ko es arī mēs tā ņemam. Un tad ir valsts policija, un tad ir mūsu pietēja par šo policiju. Jā, labi, varam balstāt? Labi, aicināt tās balstot uz pašādām, un paldies. Tālāk par Kaltenes svētkiem, tur arī ir vajadzīga šī atļauja, ja lai varētu dzelzīši Kaltenes svētkos tirgoties, tā ir izbraukuma arī tā tirgošanās un arī alkohols pēc pulkstenes desmitiem vakarā. Tā, ir jautājumi? Aicinās tāds balstot uz pašādām, un projektu paldies. Tālāk par rudens tirgu svētkiem. Arī tur jau ir saulēcīgi uzrakstīt šis iesniegums, kas notiek. Vēl notiek diskusija, kur viņa būs, vai no estrādē, vai viņa būs muzejā, vai viņš būs apvienots ar tā estrāde, ar to muzeju atkarībā, cik liels izvērsīsies šis gada tirgus. Bet tā pamatlieta, par ko mums ir jālēm, tas, ka invalīda biedrība ir atbrīvota, ja no šiem apstājumiem jau ir tur atstot un meistar klasi, un tad viņi tur paši pērk arī tos produktus un tā tālāk. Tā, ir jautājumi? Aicināt tās balstot uz pašādām, paldies. Tālāk par dalības makstu regatē, kaut ko mēs pacēlām, ko mēs pacēlām, mēs laikam to 13. Jā, šitas viss saskaņā ar iesniegumu regatē 20 eiro, jā. Tur bija arī atšifrējums, kur tie 20 eiro no tās komandas tiks izdarīt.
No personas regatē?
Nē.
No komandas.
Ne, šitā bija pat tāpat, šitā pacēlu no viens uz diviem.
Labi, tur palika.
Tur bija tāpat palika.
Tā, nu, kas tad atbildīgs ir par šo pasauli? Tāds pats. Viņa akceptē, jā.
Tad bija arī viss iesniegums.
Bet no viņai bija viens eiro, ko viņa teica par diviem.
Pēc tam ir lēmuma projekts viņai tiek, lēmums tiek viņai nostūpīt.
Es saprotu, jā, bet viņa jau ir
iepazīst. Es neesmu jautājis, kas nemā. Tā. Mūsu vēl atrūvēt. Jā, varam balstot, neciniet tās balstot, kurš pašāk lēmums pieņemt. Un tālāk ir par basketbolistiem, jā, 3x3. Tur arī bija 2 eiro, jā, no cilvēku. Labi, ir jautājumi? Nā, neciniet tās balstot, kurš par. Paldies. Tālāk par brīvdarbs estrādes teritorijas un taugu nomas maksu, tas bija Madaras, ja šis iesniegums, kur bija gan šie procenti, gan konkrētas summas, un tad mēs mainījām pēc deputāta priekšlikuma no šiem 300 eiro uz 500 eiro. Nav nekādi jautājumi, nevienam apkludinājumu. Nav aicinu deputāts balstot, kurš par. Paldies. Par. tālāk par saules puķes vadītājas amatu, tur bija šis nolikums, ja mēs beigās vienojāmies, ka pamatoties uz šo elektronisko informāciju, mēs vienkārši sludinām konkursu ārā un skatāmies, kas tur notiek. Ir kaut kādi papildinājumi.
Ar šo amatu neapmienam?
Nē. Tur ir diezgan daudz problēmas, es šorīt arī tur biju aizbraukus, ja tur ir jānāk rītīgi vienam vadītājam, un tur ir diezgan daudz iekšā no padomu laika pedagoģijas, un jānāk kaut kam no tādam jautīgam, pilnīgam ar citu redzējumu, kas ir kurš atbilstošāks mūsdienās. Un ja viņi tur piekabinās klāt, ja mēs arī esam ar Jānu par to pašu runājuši kaut kādā tāpēc saimniecības daļā vēl kaut kādā, ja? Tad tas nav nopiet.
Es domāju, vairāk ar mazāk, ka, piemēram, rojas bendārs vadītāji, citi ir klāti arī rojas bendārs.
Mēs par to esam domājuši, bet tas ir diezgan, nu tāds, iet un tas cilvēks nav uz vietas, jā, tas nepieskatīs, tur visi izskatīsies. Tad diezgan nopietni vajag strādāt, ja būs
lietuvējums. Jūs jau iekājies jau, vai ne, un būt kārtīgi?
Tur vajag kaut kāds saimnieks un viss nav. Administratīvas lietas jau tas ir vienā.
Tā, labi, ir kādi jautājumi? Nav, aicinu deputātu balsot par trešā zonā projektu, paldies. Tālāk par mūzikas skolu, jā, tad deputātiem bija aizsūtīts cits, pēc tam Kivilkungs pārtaisīs tā viesniegumu uz 15. augustu deputātiem, laikam bija aizsūtīts 22. no šķiet augustu, jā. Viņš tātad šo savu iesniegumu pārrakstīs uz 15. augustu, bet nekāda cita tik rozdījuma
nebija.
Nolikums ir jau piepucēts, kur bija pēcmiņš palikusi arī vidusskola, arī tas ir novērsts. Un jau vakardien jau zvanīja pirmie interesanti uz šo amatu, tā kā informācija jau ir tik
nokļūtas.
Un būs ko, izskatās, ka būs ko vērtē.
Ļoti labi.
Tā,
jā, tā nekad jau tādā kādā 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 kādā
kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā kādā
Jā, un tik
jā,
un apziņīgi.
Es
neskatoties uz to, ko mēs aprīlī runājām.
Es atvainojos ne par tēmu, bet principā, nu, gandrīz par tēmu, par tiem pašiem apbalvojumiem, pēc būtības, kuras apbalvojums, kas nāk no āras, nu, piemēram, ar tie lačpaļus, vēl nezinu, kāda apbalvojuma no ministriem, kāda ir tā kārtība, kā tam cilvēkam šeit jābūs redzēt. Nu, vai mums ir tāds kārtība vai nav, vienkārši...
Nu, ko dā vienā citas?
Nē, nu jā, piemēram, ja no ministrijas ir kaut kāds apbalvojums par to.
Nē, jo katrai ministrijai ir, piemēram, mums arī ir kultūras ministrija šī apbalvojuma bijuši cilvēkiem, ja? Ir tā, ka viņiem pašiem ir tajā ministrijā noteikts nolikums, kurš to drīkst darīt. Tas uz mums neatiecās, tas ir viņu apbalvojums. Mēs tos cilvēkus varam pieteikt, ja? Viņiem ir savas komisijas, viņi izvērtē, un viņi atstrādā to kārtību, kā viņi pasniedz.
Jā, bet tie ir piešķirts, kā mēs pasniedzam šo
apbalvojumu. Mēs nepasniedzam, nē.
Nav nepieciešams kaut kādā tādā svinīgā pasākumā.
Viņi ir svinīgā pasākumā, bet brauc pārstāvus no tās ministrijas vai tās iestādes, kas to dara.
Tas viņiem jādara, tas ir
viena principā. Jā, jā, jā.
Bet mēs kā pašvaldība arī varam nu, kaut ko labi izdarīt tā, lai nav tā, ka iedod caur meitri kāpēc iedodam šādu veidu plānu.
Mums ir valsts svērkos.
Tikai, jā.
Jā, bērniem jauniešiem par panākumiem ir nu, ieslīgības iestādēs šie māja beigās, kur viņi iesniedz izklūt direktoram, nu, rīkoja nosaka pēc saistībā ar to mūsējo noliko mums, tas ir bijuši pastāvīgi.
Bet vai tu svinīgi, ne? Ja ir no iedot pateicību vai apbalvojums, vai tad nevar lemt un svinīgi pasniegt tam cilvēkam? Mēs paši lemjam, varbūt, kad pasniegt to apbalvojumu.
Mēs to raustam pieteikumā. Piemēram, kultūras ministrijas apbalvojumi, ja, ko saņēma ārija, tur arī viņi prasa, tad, kad tu aizpildi to veidlapu, viņi arī prasa tajā veidlapā, kurā pasākumā, kurā laikā plānots ir šo apbalvojumu cilvēkam pasniegt. Un viņš tiek pasniegt ārija, viņi pasniegt savu valsts vārdu.
Nu, pieņemsim, tagad nāk rozdienas, vai bija grūti pasniegt no kultūras ministrijas apbalvojumu, no pateicību Dacē Brokā, es zinu, ka viņai ir atnākusi pateicība, vai bija grūti pasniegt viņai to? Rojas dienās. Viņai ir atnācis par 100 gadus ieguldījumu pateicība no kultūras ministrijas. Es zinu, kad ir iedot. Es nezinu, kādā veidā viņa ir Dacē iedot, bet...
Viņa atsūtīs pa pastu konkrēti ar vārdu uzvārdu, jo viņa bija pilnīgi visiem koordinatoriem Latvijā. Man arī atnāca tāds. Stojnieki ielā 3 devēja kartiņa, es viņu atlaišu vēl apskatot. Paldies par jūs ieguldīto darbu.
Bet tev arī pasniegt.
Bet varēja arī pasniegt rozdienu.
Viņš nenāca savu dūni, viņš nāca konkrēti, aploksnē konkrētam cilvēkam. Mēs
tam nevaram ietekmēt, ko pasniegt cik ciestā, viņam ieliek, jo viņi uzskat, ka ieliek aploksnē.
Nē, un mums jau tāds izdīt lēst vaļā, ja tas, teiksim, nāca savu dūni, ja tas ir
savādi.
Pasniegs ne, viņš ieliek pie Ines kopējā dokumentu mapē vai kārtiņai. Nu tā viss ir tāds skolas un tāds pateicības nāk.
Tad viņš atnāk vienkārši kā uz...
Vienkārši papīrs, tieši tāds pat papīrs atnāk pa dziesmu svētkiem, jā? Nu pa iepriekšējiem dziesmu svētkiem arī atnāk aploks, ne?
Bet tā jaudīgi tā, ne?
Viņš ir formāli darīšana.
Jā.
Nu, ja teiksim, ir notiek izvērtēšana, jā? Nu tur tā, tad tam ir jēga, jā. Jā, bet piemēram par Āriju, jā, par Dacē, tur mēs rakstījām, kultūras ministri aizpildījām, tur ir tā iesnieguma veikla konkrētā, mēs tur rakstām, un tad mēs valsts var, kurs apbalvē. Bet tos, kur šitos optam sūt pilnīgi viss tiek, nu tā viņa nāk, nu. Tā ministri jūtās, nu tā kā viņa savu darbu padarījusi, visiem paldies un pateicis papīru formātā. No ministru, ministru kabineta bērniem, ja kādreiz nāca, lūdzu atsūtiet bērnus, kuriem izlaidumā vajag īpaši ministru prezidentu pateicību, ja kādreiz nāca rāmjos, greznos, zelta rāmjos, stiklos, ja tur ar kurier, tad tagad viņš atnāk elektroniski, izprintējiet ārā un iedodiet, ja. Nu tā. Tā ka tas ir stāsts par apbalvojumiem. Tā, brīvprātīgi. Es no klausītos 16. Jā. Labi, tā par nolikumu, kur ir brīvprātīgais darbs, ja tas ir tā kā aktualizēts iepriekšējais nolikums. Ir kādam varbūt kaut kā radušies papildinājumu nolikumā. Nāk, jā, labi, aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par atļauju cirstim savienot amatpersonas darbu ar darbu Rojas ostā. Ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par adreses piešķiršanu Rojas estrādei uz komitejām gājuši ostas iela, bet nu... Beigās radījām iespēju, nu tomēr nomainīt
jūras,
tā pirši smukāko uz to jūras jo. Tas. Mums arī likās, jā, ka, nu tādi, ja iebrauc svešs cilvēks, viņš noteikti mantītos pa to fabrikas teritoriju, vai ne, bet šitā, ka jūra, nu tad viņš mēģinās.
Jā, tā ir mājā.
Nē, ostas mūs jau tā sanāk, jūras jau lojas. Gan tā sanāk, bet jūras
jau tā. Nu, tas tā bišķi labāk izklausās. Tā, ir jau tā. Tālāk par zemes vēja ģeneratoru uzstādīšanu, šeit es saprotu, ka tas ģenerators ir jau uzstādīts, viņš jau cik viņš var, tik viņš arī griežās, bet vienkārši viņš nav legalizēts, un vienīgais, kas viņu var legalizēt, ir doma ar savu lēmu. Vai ir jautājumi par ģeneratoru?
Tu tehniski visi ir kārtībā, ne?
Tehniski visi ir kārtībā, tikai vai ir domas lēmas, lai viņi varētu ielīdz atbrauc. Jūs esat deputāti paustatuši paties. Tālāk par būju īpašam izveidošanu veterāni Kaltenē. Tur bija laikam tie daudzie īpašnieki un Alise zina.
Bijušie deputāti.
Veterāni.
Un viņi arī sāka sakāt ar īpašanu tieši no sākot ar tām būvē. Arī es ierakstīt zemes grāmatā, kad ir savus mantojumu vai kāds atdūkojuši tiesības savu darbu. Tam turpināsim ar zemi.
Ir paši jūs?
Es tagad iesaprotu, viņa tas laimums ir tā, ka viņa pagastam tagad tā zeme, jā? Tā zeme ir tā pagastam?
Jā, neizpēc.
Tas jau faktiski bija jau iepriekš laimums, bet tagad ir tieši par tām būvēm, ka viņa izveido kā būvi īpaši, un tas dokuments ir vajadzīgs, lai viņa reģistrētu kā atsevišķi īpaši un zemes dienas tā. Tālāk virzītu uz zemes grāmatu.
Respektīvi, tur nebija nokārtos zemes grāmatu, nemaz?
Jā, jo, nu, ir tā, ka attiecībā uz zemes grāmatu, ja cilvēki, kas vēlās to nokārtot, mēs dodam pilnvaru uzmērīšanai, ja, viņi uzmēra, apaksā uzmērīšanu, un tad mēs redzam uz ierakstīšanu zemes grāmatā. Ja, bet, nu, šeit jau vesels bars ar mantiniekiem, vēl vesels bars, kas nav nokārtojuši. Reāli šim kārtoja viens mantinieks, kam piederēja 1-12 daļa. Teiksim, es tur inventarizāciju un tā. Un tagad es uz pēļā pat tās paši pustāciju.
Viena zemes vienīgi tagad tiks izveidotas četras un būs nošaukumi jāvēl kādenes, liels lokas, kaivas un tie paši birzgaļi paliekošai. Vienam, ka būs neapgūtā apūzzeme, būs pēc lietošanas mērķiem jāatrodās, mēs atrodās ģipkā pie upes, meža pusē.
Un pēdējais par zemes vienību atdalīšanu un nekustamā īpašumā, tur arī Alise
varētu. Jā, tad būs savādi. Zemes vienības projekts, bet šeit būs vienkāršāk, kad ir īpašums ar 5 zemes vienībām un tiek atdalīta viena zemes vienība nost, un tad piešķirts nosaukums būs.
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir tā kā izskatīti. Mācās, kas tālākais tur varbūt labāk pēc gadiem 70, nu, lai vienkārši tos kokus tur nenolīdzinātu līdz uz zemi un tā tālāk, bet tur, kur ir otrā un trešā kārta domāta, tur tos kokus tā kā liks mierā.
Ja es nesapratu par kremēšanu, tur
paši kremēšanu.
Bet kremēšana, nē.
Nē, tur mums
tā jau var būt.
Jā, vienā telpā būs sauda.
Un kad tad paredzās, ka
tās jaunajā nākošajā plānošanas periodā. Mēs noteikti to nedarīsim par pašvaldības naudu, ja, to nu, piesaistot Eiropas struktūru fondus, jo ir tā, ka, ja, piemēram, tur sociālajā dienestā ir kaut kāds viņu tas klients, kas ir vientuši cilvēks, ja, un nu, tie cērā laimīgā kārtā mums paliek vienu mazāku, tur vien nav, kurā vietā viņus tur apglabā, tā viņus glabā tajos mazajos, nu, kapos, ja, tur, kur ir, nu, vietas, tos rojas kapus necenšās piebāst pie jums. Rojas kapi skaitās kā daļais lēti kapi, jo tur ir, nu, tās atvēlētās vietas tā tām dzimtām un tām ģimenēm. Vēl ir brīvas vietas kaltenes kapos, nu tāds, tā kā pašreiz tad baigi saspīlēt, tas kapi jautājums nav, nu, tā kā tādā ļoti ātrā tempā nav, kur steikties, bet, nu, tā pa lēnām to, kas to vajag.
Jā, par tām, par atmiņu, par atmiņu par cilvēkiem, kas ir dzīvojuši ojā un kaut kas ir to daudz ir izdarījuši, piemēram, Zēvēja Linde, kā tas par ielām ir iespēja kādu ielu nosaukt, vai kā tas ir sarežģīti, vai?
Tas ir sarežģīti, jo tiem cilvēkiem, kas dzīvo uz to ielu, jāpaldies, kam jāsteidzās, jāpaldies par darbu
sēdēju,
jo jāmaina visu zemes grāmatas dokumenti, ja, nu, tur pēc noteikti tās ielas, nu, tu nenostāvis kaut kādu mežu celiņu, ja, dzīvoja līdzi vārdā.